Ndzima ya vutsevu. Lava feke va kwihi? Ku endleka yini hi hina loko hifa? Ha yini hifa? Xana swi ta chavelela ku tiva xiyimo xa xiviri lexi vafi va nga eka xona? Xivutiso xa ndzimana yo sungula ku ya eka ya vunharhu. Hi swihi swivutiso leswi vanhu va swi vutisaka mayelana ni vafi, naswona tikereke hi ku hambana ka tona ti swi hlamula hi ndlela yihi? Leswi i swivutiso swa nkoka leswi se ku hundzeke magidi ya malembe vanhu va ri karhi va tivutisa swona. Ku nga khatariseki leswaku hi va mani kumbe hi tshama kwihi, kambe tinhlamulo ta swona ta hi khumba. Eka ndzima leyi hi humaka eka yona, hi hlamusele ndlela leyi ha yona xitlhavelo xa nkutsulo wa Yesu Kreste xi hi pfuleleke ndlela yo kuma vutomi lebyi nga heriki. Hi tlhele hi twa leswaku Bibele yi profete nkarhi lowu ha wona rifu ri nga ta va ri nga ha ri kona. Hlavutelo 21, ndzimana ya vumune. Kambe hi karhi hafa. Solomon hosi yo tlhariha u te, lava hanyaka va swi tiva leswaku va ta fa. Ecclesiastes ndzima ya vukaye, ndzimana ya vuntlhanu. Hi ringeta ku hanya nkarhi wo leha hi laha hi nga kotaka ha kona. Hambi swiritano, ha ti vutisa leswaku ku ta endleka yini hi hina loko hi fa. Loko hi feriwa hi loyi hi n'wi rhandzaka, ha rila. Hi nga vutisa hi ku, ku endleke yini ha vona? Xana va le ku xanisekeni? Xana va hi sirhelela? Xana hi nga va pfuna? Xana hi ta tlhela hi va vona? Tikereke hi ku hambana ka tona ti swi hlamula hi tindlela to hambanahambana swivutiso leswi. Tin'wana ti dyondzisa leswaku loko u endla leswinene evuton'wini, u ta ya etilweni, kambe loko u endla leswo biha, u ta ya eku hisiweni endhawini yo xanisa vanhu. Tin'wana ti dyondzisa leswaku loko vanhu va fa, va hundzela exivandleni xa mimoya va ya tshama ni vakokwa wa vona. Kasi tin'wana ti dyondzisa leswaku loko vanhu va fa, va ya exivandleni xin'wana laha va fikaka va avanyisiwa, kutani va velekiwa se va ri eka xivumbeko xin'wana. Xivutiso xa ndzimana ya vumune. Hi wihi nchumu wun'we lowu tikereke to tala ti pfumelelanaka ha wona mayelana ni rifu? Tikereke to tano hinkwato ti pfumela nchumu wun'we, leswaku ku ni nchumu lowu salaka wu hanya loko miri wu fa. Hi ku ya hi tikereke to tala ta nkarhi lowu hundzeke ni ta namuntlha, hi ya emahlweni hi hanya hi laha ku nga heriki hi ndlela yo karhi, naswona hi kota ku vona, ku twa ni ku anakanya. Kambe xana swi nga kotekisa ku yini sweswo? Phela switwi swa hina ni mianakanyo ya hina swi fambisana ni ku tirha ka byongo bya hina. Loko munhu a fa, byongo byi tshika ku tirha. Mikhumbulo, mintlhaveko ni switwi swa hina a swi nge swi koti ku ya emahlweni swi tirha hi swoxe hi ndlela yo karhi leyi nga hlamuselekiki. Swa fa. Kahle-kahle ku endleka yini loko munhu a fa? Xivutiso xa ndzimana ya vuntlhanu ni ya vutsevu. I yini leswi Bibele yi swi dyondzisaka hi xiyimo xa lava feke? Leswi endlekaka loko munhu a fa a hi nchumu lowu Yehovha, muvumbi wa byongo, a nga tsandzekaka ku wu hlamusela. Muvumbi u swi tiva kahle leswi endlekaka, naswona xiyimo xa vafi u xi hlamuserile eritweni ra yena ku nga Bibele. Dyondzo ya yona leyi nga le rivaleni hi leyi. Loko munhu a fa, u tshika ku va kona. Rifu i rito fulara ra vutomi. Vafi a va twi nchumu, a va voni nchumu, naswona a va anakanyi nchumu. A ku na nchumu ni wun'we eka hina lowu salaka wu hanya loko miri wu file. A hi na moya xiviri kumbe moya lowu nga fiki. Nhlamuselo ya le hansi yi ri, leswaku u kuma nhlamuselo ya rito leri nge moya xiviri ni leri nge moya, hi kombela u vona xiengetelo eka Matluka 208 ku ya eka 211 ebukwini. Ntshaho wa nhlamuselo ya le hansi wu herile. Endzhaku ka loko Solomoni a swi xiyile leswaku lava hanyaka va swi tiva leswaku va ta fa, u tsale a ku, loko ku ri lava feke a va tivi nchumu ni katsongo. Hi loko a ya emahlweni a hlamusela ntiyiso wolowo wa xisekelo hi ku vula leswaku, lava feke a va nge swi koti ku rhandza kumbe ku venga ni leswaku a ku na ntirho hambi ku ri kungu, vutivi kumbe vutlhari esirheni. Eklezista ndzima ya vukaye, ndzimana ya vuntlhanu, ya vutsevu ni ya vukhume. Hi laha ku fanaka, Pisalema 146, ndzimana ya vumune yi vula leswaku loko munhu a fa, miehleketo yakwe ya lova. Hafa, kutani a hi nge swi koti ku ya emahlweni hi hanya loko miri wa hina wu file. Vutomi bya hina byi fana ni langavi ra khandlela. Loko langavi rero ri timiwa, a ri yi helo ro nyamalala. Leswi Yesu a swi vuleke hi lava feke. Xivutiso xa ndzimana ya vunkombo. Yesu u yi hlamusele njhani ndlela leyi rifu ri nga xiswona? Yesu Kreste u vulavule hi xiyimo xa lava feke. U vulavule ha xona hikwalaho ka Lazaro loyi a n'wi toloverile swinene loyi se a file. Yesu u byele vadyondzisiwa va yena a ku, Lazaro na kulori u ye eku wiseni. Vadyondzisiwa a va ehleketa leswaku Yesu u vula leswaku Lazaro u lo etlela kunene leswaku a ta hlakarhela eka vuvabyi lebyi n'wi khomeke. Kambe a swi nga ri tano. Yesu u hlamusele a ku, Lazaro u file. Yohane 11, ndzimana ya 11 ku ya eka 14. Xiya leswaku Yesu u fanise ku fa ni ku wisa swin'we ni ku etlela. Lazaro a nga ri etilweni kumbe etiheleni leti pfurhaka. A nga yanga ku ya hlangana ni tintsumi kumbe vakokwa wa yena. Lazaro a nga yanga exivandleni xin'wana leswaku a ya velekiwa nakambe, leswaku a va eka xivumbeko xin'wana. A ri eku wiseni esirheni, onge hi loko a biwe hi vurhongo lebyikulu byo pfumala ni miloro. Matsalwa man'wana ma fanisa rifu ni ku etlela. Hi xikombiso, loko mudyondzisiwa Stefano a khandliwe hi maribye, Bibele yi vula leswaku u etlele eku feni. Hi laha ku fanaka, muapostola Paulo u tsale leswaku hi nkarhi wa yena a ku ri ni lava va etleleke eku feni. Xivutiso xa ndzimana ya vunhungu. Hi swi tivisa ku yini leswaku a ku nga ri xona xikongomelo xa Xikwembu leswaku vanhu va fa? Xana a ku ri xikongomelo xa Xikwembu xa le ku sunguleni leswaku vanhu va fa? Do. Yehovha a endle leswaku vanhu va hanya hi laha ku nga heriki emisaveni. Hi laha hi swi tweke ha kona eku sunguleni ka nkandziyiso lowu, Xikwembu xi veke mpatso wo sungula wa vanhu eparadeyisini yo xonga. Xi va nyike vutomi lebyi hetisekeke. Yehovha a va navelela leswinene ntsena. Xana u kona mutsari la nga ni rirhandzu la navelaka leswaku vana va yena va xanisiwa hi switlhavi leswi fambisanaka ni ku johala ni rifu? A nga kona. Yehovha a va rhandza vana va yena, naswona a lava leswaku va tiphina hi ntsako emisaveni hi laha ku nga heriki. Loko Bibele yi vulavula hi vanhu yi ri, Yehovha u veke etimbilwini ta vona nkarhi lowu nga riki na makumu. Eklezista ndzima ya vunharhu, ndzimana ya 11. Xikwembu xi hi vumbe hi ri lava navelaka ku hanya hi laha ku nga heriki, naswona xi pfule ndlela ya leswaku hi swi kota ku hanya hi laha ku nga heriki. Lexi endlaka leswaku vanhu va fa. Xivutiso xa ndzimana ya vukaye. Hi xihi xipimelo lexi Yehovha a xi vekeleke Adamu? Naswona ha yini nawu lowu a wu nga tiki lero va munhu a nga tsandzeka ku wu yingisa? Kutani ha yini vanhu va fa? Leswaku hi kuma nhlamulo, hi fanele hi kumisisa leswi endlekeke loko ka ha ri ni wanuna un'we ni wansati un'we emisaveni. Bibele yi ri, Yehova Xikwembu a endla leswaku emisaveni ku mila murhi wun'wana ni wun'wana lowu navelekaka ematihlweni ya munhu ni lowu fanelekaka ku dyiwa. Genesa ndzima ya vumbirhi, ndzimana ya vukaye. Hambiswiritano, ku ni nchumu wun'we lowu a n'wi aleleke eka wona. Yehova u byele Adamu a ku, u nga ha ti dyela u eneriseka eka murhi wun'wana ni wun'wana wa ntanga. Kambe loko ku ri murhi wa ku tiva leswinene ni leswo biha, u nga tshuki u wu dya, hikuva siku u nga ta wu dya, u ta fa hakunene. Genesa ndzima ya vumbirhi, ndzimana ya 16 na 17. Nawu lowu a wu nga tiki lero va munhu a nga tsandzeka ku wu yingisa. A ku ri ni mirhi yo tala leyi Adamu na Eva a va nga ti dyela mihandzu ya yona. Kambe nawu lowu wu va pfulele ndlela yo hlawuleka yo kombisa leswaku va n'wi khensa loyi a va nyikeke swilo hinkwaswo, ku katsa ni vutomi lebyi hetisekeke. Ku yingisa ka vona a ku ta kombisa ni leswaku va byi xixima vulawuri bya tata wa vona wa le tilweni, ni leswaku va wu lava nkongomiso wa yena wa rirhandzu. Xivutiso xa ndzimana ya vukhume na 11. Xa A, swi tise ku yini leswaku mpatso wo sungula wa vanhu wu nga xiyingisi hi Xikwembu? Xa B, ha yini ku nga yingisi ka Adamu na Eva ku ri nandzu lowukulu? Khombo ra kona, mpatswa wo sungula wa vanhu wu hlawule ku tlula nawu wa Yehova. Sathana u tirhise nyoka kutani a vutisa Eva a ku, xana hakunene i ntiyiso leswaku Xikwembu xi vule leswaku mi nga tshuki mi dya eka murhi wun'wana ni wun'wana wa ntanga? Eva u hlamule a ku, mbandzu wa mirhi ya ntanga hi nga dya, kambe loko ku ri ku dya mbandzu wa murhi lowu nga exikarhi ka ntanga, Xikwembu xi te, mi nga tshuki mi dya eka wona. E-e, mi nga tshuki mu wu khumba leswaku mi nga fi. Genesa ndzima ya vunharhu, ndzimana yo sungula ku ya eka ya vunharhu. Hi loko Sathana a ku, entiyisweni mi nga ka mi nga fi. Xikwembu xi tiva leswaku siku mi nga ta dya eka wona, mahlo ya n'wina ma ta pfuleka, kutani mi ta fana ni Xikwembu, mi ta tiva leswinene ni leswo biha. Genesa ndzima ya vunharhu, ndzimana ya vumune ni ya vuntlhanu. Sathana a lava leswaku Eva a pfumela leswaku u ta vuyeriwa loko o dya mbandzu lowu yirisiweke. Hi ku ya hi yena, Eva a ta ti hlawulela leswinene ni leswo biha, a ta ti endlela ku rhandza ka yena. Sathana u tlhele a hehla Yehova hileswaku leswi a nge swi ta va humelela loko va dya mbandzu wolowo i mavunwa, a swi nge humeleli. Eva u ma khorwile mavunwa wo lawo ya Sathana hi loko a teka mbandzu a wu dya, kutani a nyika ni nuna wa yena leswaku na yena a dya. Va dye va ri karhi va swi tiva leswaku a va fanelanga va dya. A va swi tiva kahle leswaku va endla leswi Xikwembu xi va byeleke leswaku va nga swi endli. Hi ku dya mbandzu wolowo, a va wu honisa hi vomu nawu wo olova ni lowu twisisekaka. Va kombise leswaku va n'wi tekela ehansi tata wa vona wa le tilweni ni vulawuri bya yena. Ku pfumala xichavo loko va ku kombiseke eka mbumbu wa vona la nga ni rirhandzu, a ku ri nandzu lowu nga rivaleriwiki. Xivutiso xa ndzimana ya 12. I yini lexi nga hi pfunaka hi twisisa ndlela leyi Yehova a titweke ha yona loko Adamu na Eva va hlawula ku endla leswi lwisanaka na yena? Hi xikombiso, xana a wu ta titwisa ku yini loko wo kurisa n'wana wa jaha kumbe wa nhwanyana ivi a hanya hi ndlela leyi kombisaka leswaku a nga ku xiximi ni katsongo kumbe a nga ku rhandzi? A swi ta ku twisa ku vava. Kutani anakanya ndlela leyi Yehova a faneleke a titwe ha yona loko Adamu na Eva va hlawula ku endla leswi lwisanaka na yena. Xivutiso xa ndzimana ya 13. Yehova u te ku ta endleka yini hi Adamu loko a fa, naswona sweswo swi vula yini? A xi nga ri kona xivangelo xa leswaku Yehova a tshika Adamu na Eva va ya emahlweni va hanya hi laha ku nga heriki. Va file hi laha a vuleke ha kona leswaku va ta fa. Vutomi bya Adamu na Eva byi herile, Aba hundzelanga exivandleni xa mimoya. Hi vula tano hikwalaho ka leswi Yehovha a swi dzeleke Adamu endzhaku ka loko a tlule nawu wa yena. Xikwembu xi te, u ta tlhelela emisaveni hikuva u humesiwe eka yona, hikuva u ntshuri u ta tlhelela entshurini. Genesa ndzima ya vunharhu ndzimana ya 19. Xikwembu xi endle Adamu hi ntshuri wa misava. Loko Adamu a nga si endliwa, a nga ri kona. Hikwalaho, loko Yehovha a vula leswaku Adamu u ta tlhelela entshurini, a vula leswaku Adamu u ta tlhelela eka xiyimo lexi a ri eka xona, xa ku nga vi kona. Adamu a nga ta va na vutomi, a ta fana ni ntshuri lowu a endliweke ha wona. Xivutiso xa ndzimana ya 14. Hayini hifa? Adam na Eva a va ta va va hahanya ni namuntlha. Kambe va file hikuva va hlawule ku ka va nga xiyingisi Xikwembu kutani va dyoha. Lexi endlaka leswaku hifa hileswaku ku dyoha ka Adam ni ku fa ka yena swi endle leswaku vana va yena hinkwavo va tswariwa va ri ni xidyoho ni rifu. Hikwalaho, xidyoho xexo xi fana ni ku tluleriwa hi vuvabyi lebyi dlayaka lebyi munhu a nga taka a nga swi koti ku byi balekela. Rifu leri vangiwaka hi xona i ndzukano eka vanhu. Rifu i nala a hi munghana. Hi ba mandla hi vuyelela hi leswi Yehovha a endleke leswaku ku va ni nkutsulo lowu nga ta hi ponisa eka nala loyi la chavisaka. Ku tiva xiyimo xa xiviri hi lava feke swa pfuna. Xivutiso xa ndzimana ya 15. Hayini swi chavelela ku tiva ntiyiso hi ta xiyimo xa vafi? Swa chavelela ku tiva leswi Bibele swi dyondzisaka hi xiyimo xa vafi. Hi laha swi voneke ha kona, lava feke a va twi ku vava naswona a va le nhlomulweni. A xi kona xivangelo xo va chava hikuva a va nge hi vavisi. A va lavi mpfuno wa hina, kasi na hina a va nge hi pfuni hi nchumu. A hi nge swi koti ku vulavula na vona a va nge swi koti ku vulavula na hina. Varhangeri vo tala va vukhongeri va xisa vanhu va va byela leswaku va nga pfuna lava feke kutani vanhu lava pfumelaka mavunwa yo tano va nyika varhangeri lava mali. Kambe ku tiva xiyimo xa xiviri hi lava feke, swi ta hi pfuna leswaku hi nga kanganyisiwi hi lava dyondzisaka tidyondzo to tano ta mavunwa. Xivutiso xa ndzimana ya 16. Tidyondzo leti dyondzisiwaka etikerekeni to tala ti huma kwihi? Naswona sweswo swi vonaka hi ndlela yihi? Xana kereke ya wena ya pfumelelana ni leswi Bibele swi dyondzisaka hi tala va feke? Tikereke to tala a ti pfumelelani naswona. Hayini, hikuva leswi ti swi dyondzisaka swi huma eka Sathana. U tirhisa vukhongeri bya mavunwa leswaku byi dyondzisa vanhu leswaku loko miri wa vona wu fa, va ta ya emahlweni va hanya exivandleni xa mimoya. Lebyi i vunwa lebyi Sathana a byi pfanganisaka ni mavunwa man'wana leswaku vanhu va fularhela Yehovha Xikwembu. Njhani? Xivutiso xa ndzimana ya 17. Hayini dyondzo ya ku xanisa vanhu hi laha ku nga heriki yi ri ndzukano eka Yehovha? Hilaha swi kombisiweke ha kona ekusunguleni, tikereke tin'wana ti dyondzisa leswaku loko munhu a endla leswo biha, u ta ya exivandleni lexi a nga ta fika a xanisiwa endzilweni hi laha ku nga heriki. Dyondzo leyi yi rhuka na Xikwembu. Yehovha i Xikwembu xa rirhandzu, naswona a nge pfuki a xanise vanhu hi ndlela leyi. U nga n'wi teka njhani munhu la xanisaka n'wana wa yena la nga yingisiki hi ku khoma voko ra yena a ri hisa endzilweni? Xana a wu ta n'wi xixima munhu wo tano? Entiyisweni, xana u nga lava ni ku aka vuxaka na yena? Ni katsongo, u nga n'wi teka a ri munhu la nga ni nsele lowukulu. Phela hi swona leswi Sathana a lavaka leswaku hi swi pfumela mayelana na Yehovha, leswaku kusukela khale ka khaleni u le ku xaniseni ka vanhu hi ndzilo lowu nga timekiki. Xivutiso xa ndzimana ya 18. Mhaka ya ku gandzela vafi yi sekeriwe eka dyondzo yihi ya vukhongeri leyi nga vunwa. Sathana u tlhela a tirhisa tikereke tin'wana leswaku ti dyondzisa leswaku loko vanhu va file, va hundzuka mimoya leyi faneleke yi xiximiwa ni ku dzunisiwa hi lava hanyaka. Hi ku ya hi dyondzo leyi, mimoya ya vafi yi nga hundzuka vanghana lavakulu kumbe valala lavakulu. Vanhu vo tala va mapfumela mavunwa lawa. Va chava vafi kutani va va xixima va tlhela va va gandzela. Bibele a yi pfumelelani ni katsongo ni dyondzo yoleyo. Ku ri na sweswo yi dyondzisa leswaku lava feke va etlele ni leswaku hi fanele hi gandzela Xikwembu xi ri xin'we xa ntiyiso ntsena, ku nga Yehovha, muvumbi ni muwundli wa hina. Xivutiso xa ndzimana ya 19. Ku tiva ntiyiso hi ta xiyimo xa vafi swi hi pfuna ku twisisa dyondzo yihi ya Bibele. Ku tiva ntiyiso hi ta xiyimo xa vafi swi ku sirhelela leswaku u nga hambukisiwi hi mavunwa ya tikereke. Swi tlhela swi ku pfuna leswaku u twisisa tidyondzo tin'wana leti humaka eBibeleni. Hi xikombiso, loko se u swi vona leswaku vanhu a va hundzeli exivandleni xa mimoya loko va file, u kota ku xi twisisa kahle xitshembiso xa leswaku vanhu va ta hanya hi laha ku nga heriki emisaveni leyi nga paradeyisi. Xivutiso xa ndzimana ya 20. Hi xihi xivutiso lexi nga ta tlhuvutsiwa eka ndzima leyi landzelaka? Khale ka khaleni, Yobo wa nuna la tshembekaka u tshame a tlakusa xivutiso lexi nge, xana loko munhu la tiyeke emirini afa, a nga tlhela a hanya? Yobo 14, ndzimana ya 14. Xana swi nga koteka leswaku vanhu lava nga riki na vutomi, lava etleleke emasirheni, va tlhela va hanya? Leswi Bibele yi swi dyondzisaka emhakeni leyi, swa chavelela hakunene, hi laha ndzima leyi landzelaka yi nga ta hlamusela hakona. Leswi Bibele yi swi dyondzisaka. Lava feke a va voni kumbe kutwa kumbe ku anakanya. Etlezista ndzima ya vukaye, ndzimana ya vuntlhanu. Lava feke va le ku wiseni, a va le ku xanisekeni. Yohane 11, ndzimana ya 11. Hafa hikwalaho ka leswi hi tswariweke hi ri ni xidyoho lexi humaka eka Adamu. Varhoma ndzima ya vuntlhanu, ndzimana ya 12.